Blaðsíða 3. Heimili á hafís. Hafið í kringum norður heimskautið frosið. Það marrar í ísjökunum og vindurinn gnauðar. Hér lítið að sjá nema hvíta ísbreiðu. Eða hvað? Sérðu stóra dýrið sem kemur gangandi yfir ísinn. Það ísbjörn, stærsta rándýr jarðar á landi. Hvaða dýr sérðu á myndinni? Á hramminum stendur, hvað geta ísbirnir orðið þungir?